yudaruna yudraku apa ini yudaukuna lailatahum fabatan nasu yadkuna lailatahum dakawa. Di penjelasan dari Syekh Fauzan tidak disebutkan. Harokat di situ apa? Yadukuna. Da kaya duku bimakna haju. Gempar ya. Fabatan nas yadukuna lailatahum. Maka masyarakat ketika itu mereka gempar di malam harinya. Ribut. Ayyuhum yu'taha. Siapakah di antara mereka yang akan diberi bendera dari Nabi SAW. Falamma asbahu. Di pagi harinya. Ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum. Mereka berangkat pagi-pagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghada yaqdu itu berangkat di waktu pagi. Mereka semuanya berangkat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarju ayyutaha diiringi dengan harapan agar diberi bendera tersebut. Faqala. Kemudian Nabi SAW bertanya, Aina Ali ibn Abi Talibin? Di mana Ali bin Abi Talib? Faqila, huwa yashtaki aynuhu. Huwa yashtaki aynahu. Sebagai maf'ul. Dia sedang sakit matanya. Karena kalau fa'il jadinya tashtaki. Huwa yashtaki aynaihi. Dia sedang sakit matanya. Fa'arsalu ilaihi. Mereka pun mendatangi Ali bin Abi Thalib, fa'utiya bihi, kemudian dia didatangkan. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Kemudian langsung sembuh seolah-olah tidak ada sakit sebelumnya. Fa'atahu ar-rayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unfudh 'ala rislik." Unfudh 'ala rislik, di sini tidak ada kata. Unfudh ay imdi 'ala rislik 'ala rifqika min ghairi ajalah. Lanjutkan perjalanan, jangan buru-buru. Berangkatlah, jangan buru-buru. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu tiba bisaha. Saha bimakna fana'i ardihim. Wa maqaruba min husunihim. Sampai kamu tiba di dekat benteng mereka, benteng Khaybar. Thumma du'uhum ilal Islam. Lalu ajak mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Sampaikan kepada mereka apa yang wajib untuk mereka lakukan yang itu merupakan hak Allah Ta'ala. Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada salah satu di antara kalian melalui tanganmu, itu lebih baik daripada unta merah, kendaraan yang mewah. Yadukuna ay yakhuduna. Mereka memperbincangkan, mereka geger memperbincangkan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah membaca keterangan dari Syekh Fauzan, insyaallah nanti kita akan berikan beberapa catatan. Sekarang kita akan baca terlebih dahulu beberapa makna dari kata yang ada dalam hadis. Yang pertama, sahabat Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji. As-Sa'idi. Seorang sahabat yang sangat syahir, yang sangat terkenal, meninggal pada tahun 88 Hijriah. Waqad jawazal mi'ah. Dan usianya, usia beliau mencapai 100 tahun. Dan ini usia panjang yang diberikan oleh Allah kepada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bisa menjumpai generasi tabi'in lebih banyak. Walahuma diriatkan oleh keduanya, maksudnya adalah Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya. Pada hari Khaybar, maksudnya adalah hari peristiwa Hisari Khaybar. Peristiwa pengepungan benteng Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ar-Rayah yaitu Alamul Jaish, bendera pasukan. Alladhi yarji'una ilaihi indal karri wal far. Di mana pasukan itu al-kar wal far, maju mundurnya tergantung dari gerakan bendera ini. Dan ini metode perang di masa silam. Jadi untuk menentukan menang dan kalahnya itu adalah bendera. Maka kalau pemegang benderanya mati sehingga benderanya tumbang, berarti pasukan dianggap kalah. Demikian pula al-kar wal-far. Al-kar itu artinya maju, al-far artinya mundur, melarikan diri. Sehingga pasukan ini harus maju atau mundur tergantung dari gerakan bendera ini. Kalau bendera ini menginstruksikan maju, pasukan maju dan sebaliknya. Yaftahullahu ala yadai, Allah akan menaklukkan negeri Khaybar melalui tangannya. Ikhbarun ala wajhil bisyarah, merupakan berita sebagai bentuk kabar gembira. Bihusulil fathi, akan terjadinya penaklukan daerah Khaybar. Laylatahum, dibaca mansub laylata, dibaca mansub ala dharfiyah, karena dia sebagai kata keterangan waktu. Sebab kata keterangan waktu pasti menyimpan huruf jar. Ay fi laylatihim. Tapi huruf jarnya dibuang. Dan ketika huruf jarnya dibuang, maka dibaca mansub bihadfi harfil jar. Fi laylatihim dibaca, fi-nya dibuang jadi laylatahum. Ayyuhum dibaca rafa alal bina, karena dia mabni dengan rafa. Li idhafatiha, ketika dia statusnya sebagai mudhaf. Wa hadzi sadri silatiha, dan dibuang sambungannya. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suami dari putri beliau yaitu Fatimah, khalifah yang keempat. Min asbaqis sabiqin ilal Islam, termasuk di antara orang yang pertama kali masuk Islam. Ahadul asyarah al-mubashirina bil jannah, salah satu di antara 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Radiyallahu anhum ajma'in, dan beliau mati dalam kondisi dibunuh pada tahun 40 Hijriah. Siapa yang membunuh? Abdurrahman bin Muljam, Khawarij. Yashtaki aynaihi, beliau sakit matanya. Aitu limanihi minar ramad, matanya sakit. Ar-ramad penyakit mata. Fabaro'a dengan fathaba mengikuti wazan doroba. Baro'a yabri'u, doroba yadribu. Wayajuzu kasruha ala wazni alima, boleh juga dibaca dengan kasrah. Bari'a mengikuti wazan alima. Ai ufiya afiyatan kamilah, maksudnya adalah sembuh sempurna. A'tahu ar-rayah ai dafa'aha ilai, diberikan bendera, maksudnya diserahkan bendera kepadanya. Unfud ai imdi liwajhik, maju, lanjutkan ke arah wajahmu. Maksudnya apa? Maju. Unfuk, maksudnya imdi liwajhika, berjalanlah searah dengan wajahmu. Artinya maju. Ala rislik ala rifkik. Jangan buru-buru. Min ghairi ajalah. Jangan buru-buru. Bisahatihim ay bifinai ardihim. Ketika sampai saha, maksudnya adalah area mendekati kota tujuan. Atau mendekati bentengnya. Wa maqaruba min husunihim, yaitu wilayah dekat dengan benteng mereka. Ajak mereka untuk masuk Islam, yaitu tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dan taat kepadanya. Wal khulusu minasyirki wa ahlihi, serta meninggalkan perbuatan syirik dan pelakunya. Akhbirhum, sampaikan kepada mereka sampai akhir dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah jika mereka mau menerimamu untuk masuk Islam, yang itu merupakan intinya adalah tauhid, maka sampaikan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka berupa hak Allah dalam Islam, yaitu salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Li ayyahdiyallahu fi ta'wili masdarin mubtada khabaruhu khairun. Ini bisa dijadikan sebagai masdar muawwal. Li ayyahdiyallahu hidayatullahi lahu. Kalau dijadikan masdar muawwal. Hidayah Allah untuknya itu lebih baik daripada unta merah. Humrun na'am ay ibil al-humur wa hiya anfasu amwalil arab. Unta merah yang merupakan anfasu amwalil arab, harta masyarakat Arab yang paling berharga. Baik. Sekarang coba kita lihat hadis dari Sahal bin Sa'ad tadi ya. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ekspedisi perang menuju ke Khaybar, maka beliau umumkan kepada para sahabat, bendera ini akan aku berikan kepada siapa? Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai dia. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, orang bisa mengklaim, bisa menyatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Bisa mengaku. Tapi kalau Allah mencintai kita, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dapat wahyu dari Allah. Maka ketika itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, ini salah satu di antara bukti penegasan bahwa Allah mencintai Ali, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Ali. Sehingga ini dalil anakib Ali, di antara keistimewaan Ali, yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintai Ali radhiyallahu anhu. Sehingga dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa jihad itu melalui proses mobilisasi pemerintah yang legal. Sehingga dia tidak berangkat sendiri-sendiri ya. Ada yang, siapa yang nanti mau berangkat? 5 orang mau berangkat, enggak kayak gitu. Tapi dimobilisasi oleh negara. Maka komandonya jelas, kemudian penanggung jawabnya jelas, dan ada negara yang membackup. Itulah jihad. Bukan model berangkat 3 orang, 4 orang, berangkat sendiri, bukan. Tapi ada yang memobilisasi, ada yang mengomando. Sehingga Nabi SAW ketika mengirim pasukan ke daerah Khaybar, beliau berikan komando dan beliau serahkan puncak benderanya atau benderanya di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahwa semua sahabat menghendaki bendera itu. Karena jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapatkan bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya serta Allah dan Rasulnya mencintainya. Dan di situ ada jaminan. Kalau Allah dan Rasulnya mencintainya, maka mereka pun ketika waktu pagi bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap diberi bendera itu. Bukan karena semata masalah kepemimpinan, tapi yang lebih penting apa? Mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu sakit kedua matanya. Sehingga beliau wallahu alam mungkin ya, enggak kepikiran kalau beliau ini yang ditunjuk. Beliau enggak kepikiran. Maka ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak tahu hal yang gaib. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rencananya, Ali sudah tahu atau belum siapa yang nanti akan dikasih bendera? Tidak tahu. Berarti ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib tidak tahu hal yang gaib. Beliau sama sebagaimana manusia yang lain yang tidak mengetahui hal yang gaib. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau sakit lalu disembuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mukjizat beliau. Mata itu diludahi. Dan ini bagian dari mukjizat. Makanya praktek seperti ini tidak ditiru oleh sahabat. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menggunakan metode yang sama ketika melihat ada orang yang sakit dalam kasus yang sama. Begitu sembuh, kemudian baru dikasih bendera. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali untuk apa? Dakwai mereka agar masuk Islam sebelum berperang. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa tahapan dalam melakukan ekspansi itu ada tiga. Tahapan dalam melakukan ekspansi ke daerah non-muslim itu ada tiga. Tahapan yang pertama adalah diajak untuk masuk Islam. Nah, ketika mereka masuk Islam tanpa melalui peperangan, itu lebih membanggakan dan menggembirakan daripada melalui kekerasan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan berita ketika Ali berdakwah ke daerah Yaman, penduduk Yaman masuk Islam tanpa kekerasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Sehingga beliau lebih senang ketika Islam itu diterima tanpa melalui kontak senjata. Tahapan yang kedua, bahwa non-muslim ini diizinkan untuk bertahan dalam agama sebelumnya, dalam agamanya, namun dengan syarat dia harus bayar jizyah. Dengan syarat dia bayar jizyah. Ketika mereka bersedia untuk bayar jizyah, maka mereka diizinkan untuk tinggal di negeri muslim. Sehingga wilayah itu menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin. Agama boleh bertahan seperti agama sebelumnya, sehingga mereka beragama Yahudi atau Nasrani. Tapi karena wilayahnya adalah wilayah kaum muslimin, maka dalam posisi ini, wilayah tersebut yang tinggal di sini dan dia bukan orang muslim harus bayar jizyah. Maka status orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim ini, di wilayah muslim ini, sebagai orang kafir dhimmi. Sebagai orang kafir dhimmi, ahlu dhimma. Selanjutnya yang ketiga, kalau mereka tetap tidak mau bayar jizyah, itu artinya mereka belum mau menyerahkan daerahnya kepada kaum muslimin. Dan ketika mereka belum mau menyerahkan daerahnya kepada kaum muslimin, maka mereka diperangi. Pilihan yang ketiga inilah baru dilakukan kontak senjata. Sehingga ada tiga pilihan ya. Yang pertama didakwai agar masuk Islam. Yang kedua bayar jizyah sehingga wilayah itu menjadi wilayah milik kaum muslimin. Yang ketiga kontak senjata. Maka kontak senjata itu pilihan yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada Ali, beliau minta kepada Ali agar didakwai terlebih dahulu agar mereka masuk Islam, baru setelah itu jika tidak ada respon dilakukan kontak senjata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi. Fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Demi Allah, ketika Allah memberikan petunjuk satu orang melalui dirimu, berarti ketika ada orang masuk Islam atau orang dapat petunjuk, siapa yang ngasih petunjuk? Allah. Sementara da'i ini hanyalah perantara. Hanya sebab. Dan yang namanya sebab bisa berhasil, bisa gagal. Namanya sebab ada dua kemungkinan. Bisa berhasil, bisa gagal. Sebagaimana orang minum obat itu ada dua kemungkinan. Bisa berhasil, bisa sembuh. Atau tidak sembuh. Orang belajar ada dua kemungkinan. Bisa berhasil, bisa gagal. Orang bekerja juga demikian. Maka dakwah juga hanya sebab. Bisa berhasil, bisa gagal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nilai untuk keduanya. Pertama, nilai usaha. Dan yang kedua, nilai hasil. Ketika ada orang yang sudah berusaha dan dia gagal, dia dapat pahala usaha. Ketika ada orang yang sudah berusaha dan dia berhasil, maka dia dapat pahala dua, usaha dan hasil. Sehingga lebih besar mana? Ketika dia mendapatkan hasil. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika ada satu orang yang dapat hidayah melalui tanganmu, itu lebih baik daripada unta merah. Sehingga hasil juga dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berdakwah, orang gak boleh punya prinsip. Pokoknya yang penting disampaikan aja. Gak berhasil gak apa-apa. Betul bahwasanya kita punya tugas seperti itu. Tapi memperhitungkan untuk dapat hasil, itu juga penting. Karena ketika berhasil, nilai pahala kamu lebih besar daripada tanpa hasil. Karena ada sebagian orang yang misalnya punya prinsip, udah jangan terlalu pakai sikap lembut-lembut, gak usah pakai basa-basi, tas-tas-tas-tas. Pokoknya yang penting iya atau enggak. Kalau enggak ya sudah, tinggalin aja. Misalnya kayak gitu ya. Ya sah-sah saja Anda menyampaikan dengan cara apapun yang Anda suka, selama tidak membuat orang itu jadi benci kepada ajaran Islam. Namun ketika mendapatkan hasil, itu lebih baik daripada tidak ada hasil. Maka dalam urusan dakwah, ada hasil itu juga diperhitungkan nilainya. Sehingga terkadang, ini mohon maaf ya, termasuk di antara yang sensitif yang terjadi di antara para duat. Ada ustadz misalnya berdakwah dengan metode tertentu. Yang metode ini gak umum dilakukan oleh para asatidzah yang lain maupun para ulama yang lain. Akhirnya dikomentari oleh banyak orang. Dakwah kok modelnya kayak gitu. Ini dakwah yang gak benar, dakwah yang bid'ah, dan seterusnya. Dan ustadz ini juga ustadz ahlus sunnah. Cuman beliau menggunakan metode yang berbeda dengan yang lain. Tapi dengan metode yang kedua ini, yang baru ini, mungkin banyak orang yang sama sekali gak tersentuh dakwah, mereka mau mendekat. Karena dia menampilkan dengan wajah yang tidak menakutkan, tidak, kata orang tidak ekstrim, kata orang tidak radikal, kata orang tidak, apalagi, tidak intoleran, dan seterusnya. Tidak eksklusif. Dia menyampaikan dengan cara yang lebih terbuka. Sehingga orang awam mau datang. Baik, terjadilah nizak. Ada perbedaan pendapat di kalangan para asatidzah atau di kalangan para ulama. Ada yang sebagian setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi ini masih dalam ranah khilaf. Dan ketika masih dalam ranah khilaf, maka tidak boleh ada istilah tabdi'. Sebagai contoh, pada waktu media video itu datang, itu kan kemudian terjadi pecah di kalangan para ulama ahlus sunnah dan pengaruhnya juga sampai di Indonesia. Cuman yang satu kemudian mengklaim itu sebagai perbuatan bid'ah dan satu mengatakan ini bukan bid'ah. Ini hanya sarana yang kita gunakan untuk berdakwah. Dan keberadaan video lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena dia bisa nongol di rumah setiap manusia ketika mau akses video itu. Terjadilah keributan di antara para asatidzah, di antara para talibul ilmi. Dan ada yang mengatakan dakwah gak usah kayak gitu. Memang kalau meskipun gak ada yang ngikuti juga gak apa-apa. Baik. Betul bahwasanya kalaupun tidak ada yang ngikuti, dakwah tidak berkurang. Tapi ketika ada hasil, itu lebih bernilai daripada ketika tidak ada hasil. Selama tidak melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, jelas kita anggap gak boleh yang kayak gini. Misalnya dakwah dengan cara main konser, ya. Dakwah dengan ikut gabung di grup band. Ya ini gak boleh. Tapi kalau selama masih di ranah halal, meskipun ada khilaf dalam masalah ini, masih diizinkan. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan baca al-ma'na al-ijmali lil hadith. Nah. Silakan.
Al-ma'na al-ijmali lil hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله فاستشرف الصحابة لذلك كل يود أن يكون هو ذلك الرجل
كل يود
أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل دعوة إلى الله وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك.
نعم. المعنى الإجمالي للحديث. معنى global dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa kaum muslimin akan berhasil mengalahkan Yahudi minal ghad keesokan harinya. Ala yadi rajulin melalui tangan seseorang lahu fadilatun azimah yang memiliki banyak keutamaan. Wa muwalatunillahi wali rasulihi dan dia mencintai Allah dan rasulnya serta dicintai oleh Allah dan rasulnya. Fastashrafa as-sahabatu lidzalika. Maka para sahabat pun semangat untuk tertarik mendapatkan hal itu. Kullun yawaddu ay yakuna huwa dzalika ar-rajula. Semuanya berharap dialah yang merupakan orang tersebut. Dzalika ar-rajula mansub sebagai khobar dari yakunu. Yawaddu ay yakuna huwa dzalika ar-rajula. Min hirsihim alal khair, karena semangat mereka untuk mengejar kebaikan. Falamma dhahabu alal maw'id talaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka semua berangkat dan mendatangi al maw'id, waktu yang dijanjikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Ali bin Abi Thalib. Wasadafa, dan bertepatan, annahu lam yahdur, Ali ketika itu belum datang. Lima asabahu min maradi ainihi, karena sakit mata. Thumma hadara, kemudian Ali datang, lalu diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kedua matanya, min riqihil mubarak, dengan ludah beliau yang berkah. Fazala, akhirnya hilang, ma yahussu bihi minal alam, rasa sakit yang ada di mata Ali radhiyallahu anhu. Zawalan kamila, hilang sempurna rasa sakitnya. Wasallamahu qiyadatal jaisy, dan beliau menyerahkan kepemimpinan pasukan. Padahal ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dalam peristiwa itu. Sehingga ada qaid, ada hamil rayah, ada panglima, dan ada pembawa bendera. Maka pembawa bendera, dia mengikuti instruksi panglima. Maju, mundur, gerak kanan, gerak kiri. Dia mengikuti instruksi panglima. Dan panglima ketika peristiwa penaklukan Khaybar adalah Rasulullah SAW. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ikut. Wa amarahu bil mudhi ala wajhi, dan beliau perintahkan untuk melanjutkan perjalanan bi rifqin, untuk melakukan perjalanan dengan santai, dengan tenang. Afwan, bukan dengan santai ya, dengan tenang. Hatta yaqruba min hisnil adu, sampai mendekati benteng musuh. Dan ini salah satu di antara pembenar dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, bahwa orang Yahudi itu ketika berperang, maka mereka ketika berperang dari balik benteng, dari balik bangunan. Mereka tidak berani berhadapan secara langsung. Sehingga gayanya orang Yahudi ketika perang itu tidak sebagaimana Nasrani dan tidak sebagaimana orang-orang Persia. Orang Persia, orang Nasrani ketika perang di tanah lapang. Pasukan ketemu pasukan di tanah lapang, enggak ada benteng. Sementara orang Yahudi, kata Allah Ta'ala, la yuqatilunakum illa, gimana ayatnya? Au fi, ayatnya gimana? La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin au miwara'i judur. Mereka tidak akan menyerang kalian, tidak akan berperang melawan kalian, illa fi quram muhassanah, kecuali di kampung yang ada bentengnya. Makanya hampir semua daerah-daerah Yahudi itu punya benteng. Dan Allah gambarkan ini untuk menunjukkan bahwasanya Yahudi adalah orang yang punya penyakit pengecut. Enggak berani berhadapan pasukan melawan pasukan. Baik. Fayatlubu minhumud dukhula fil Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib meminta kepada mereka agar masuk ke dalam Islam. Kalau mereka mau masuk ke dalam Islam, fa akhbirhum. Fa in ajabu akhbirhum bima yajibu 'alal muslim. Kalau mereka sudah mau menerima Islam, sampaikan kepada mereka apa yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim min fara'id, berupa kewajiban-kewajiban agama. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Aliin. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada Ali tentang keutamaan berdakwah kepada Allah. Bahwa seorang da'i, apabila ada orang yang mendapatkan hidayah melalui tangannya, hidayah untuk satu orang, hidayah tu rajulin wahid, hidayah satu orang melalui tangannya, itu lebih baik daripada min anfasil amwalil dunyawiyah, lebih baik daripada harta duniawi yang paling berharga. Apalagi ketika dia bisa mendapatkan banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari hasil dakwahnya. Nah, munasabatul hadis lil bab.
Munasabatul hadis lil bab anna fihi mashru'iyyat ad-da'wati ila al-islam alladhi huwa ma'na shahadati an la ilaha illallah wa bayana fadli ad-da'wati ila dhalik. ما يستفاد من الحديث الأول فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا. الثاني إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته كسائر صفاته المقدسة الكريمة. الثالث حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. الرابع مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة مزعجة التي لا حاجة إليها. الخامس أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاد عزيمة. السادس وجوب دعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. السابع أن من امتنع من قبول دعوة من الكفار وجب قتاله. الثامن أن دعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. التاسع فضل دعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي، فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما والله أعلم. العاشر دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه. الهادية عشر الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. الثانية عشر أنه لا يكفي التسمي بالإسلام بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها.
Keterkaitan hadis terhadap bab. Judul bab dalam kajian ini adalah babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Lalu apa hubungan hadis ini dengan bab tersebut? Hubungannya adalah bahwasannya dalam hadis ini anna fihi, hi di sini maksudnya lil hadis, anna fihi ay anna fil hadis masyru'iyatad da'wati ilal Islam. Terdapat dalil pensyariatan untuk mendakwahkan Islam, yang itu merupakan makna syahadat la ilaha illallah dan penjelasan tentang keutamaan berdakwah kepada la ilaha illallah. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Pertama, keutamaan yang besar untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah taala mencintai beliau. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan imannya lahir batin. Iman lahir adalah yang dinyatakan oleh hamba. Iman batin adalah apa yang ada dalam hati, sementara tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itsbatu anna Allaha yuhibbu awliya'ahu. Penegasan mengenai sifat Allah bahwa Allah itu mencintai kekasihnya dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifat suci yang lainnya yang dimiliki oleh Allah. Beliau tekankan nomor dua ini karena ini termasuk di antara titik sengketa antara Ahlussunnah dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak mau mengakui Allah mencintai. Karena Allah mencintai ini termasuk di antara sifat yang hadis, sifat yang baru, dan tidak boleh ada sifat yang baru untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menolak Allah mencintai. Kata Allah mencintai itu dalam Asy'ariyah enggak boleh. Makanya masyarakat kita kalaupun mereka mengklaim kalau mereka adalah akidahnya Asy'ariyah, tapi sebenarnya mereka enggak paham tentang apa hakikat dari Asy'ariyah. Sehingga sering ketika mereka mengatakan semoga Allah mencintai Anda dan keluarga Anda, semoga Allah merahmati kamu dan seterusnya, itu dalam kalimat-kalimat sehari-hari. Di saat yang sama mereka sendiri mengakui mereka Asy'ari, padahal Asy'ariyah tidak mau mengatakan seperti ini. Karena ini termasuk di antara sifat yang baru yang tidak boleh ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk Asy'ariyah di tempat kita kebanyakan hanya membicarakan masalah makna istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Kemudian makna sifat-sifat dzatiyah seperti masalah tangan, wajah dan seterusnya. Sementara untuk sifat fi'liyah, dominan mereka sama seperti Ahlussunnah. Allah mencintai, Allah menciptakan, Allah berfirman, Allah memberikan rahmat, Allah menyayangi. Padahal kalimat Allah menyayangi, Allah mencintai, Allah murka, itu dalam mazhab Asy'ariyah gak boleh. Karena ini nanti jadinya mentasybih antara Allah dengan makhluk dalam bayangan Asy'ariyah. Maka beliau di sini menekankan itsbatu annallaha yuhibbu awliya'ah mahabbatan taliku bijalalihi, penetapan akidah bahwasanya Allah mencintai walinya dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungannya. Ini adalah untuk menegaskan bahwasanya hadis ini berisi penolakan terhadap paham Asy'ariyah yang mereka menolak kalimat Allah mencintai. Yang ketiga, semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh radhiyallahu anhum. Yang keempat, disyariatkan untuk menjaga adab ketika berperang. Wa tarkit taish, tidak boleh ngawur. At-taish itu gerakan sembarangan. Dan tidak boleh meneriakkan suara-suara al-muz'ijah yang kencang, allati la hajata ilaiha, yang tidak dibutuhkan. Teriak-teriak itu tidak dibutuhkan dalam perang, justru malah bikin capek. Makanya disebutkan dalam riwayat yang sahih, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti fi thalath. Para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai suara kencang dalam tiga keadaan, indal janais wa indal qital wa inda dzikr, ketika menghadiri jenazah, ketika ada peperangan, ketika terjadi peperangan, dan ketika berzikir. Mereka enggak senang keras-keras. Dan para sahabat termasuk di antara standar kita dalam mengamalkan agama. Maka sahabat ketika perang itu tidak bengak-bengok, tidak teriak-teriak, tidak ramai, tapi mereka lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah ajarkan dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 45. Kalau ketemu musuh, perbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ketemu pasukan, fathbutu, bersabarlah. Artinya jangan lari, bertahan. Maju hadapi mereka. Wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah di tengah ketika kalian sedang perang, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Maka salah satu di antara kunci kemenangan dalam perang adalah banyak berzikir. Sehingga para sahabat ketika berperang itu mungkin sambil dermimil zikir, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Sambil dermimil zikir. Semakin perang, semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suasana jihad di medan perang itu sambil diiringi dengan berzikir. Jauh dari kesombongan pribadi, jauh dari rasa angkuh, tapi ada semangat besar untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, perintah imam kepada ummal. Ummal artinya apa? Pejabat, untuk bersikap arif wal lin, bersikap lembut, min ghairi dha'fin, tapi jangan terlalu lemah, wal intiqadi azimatin, dan jangan mengurangi semangat. Lembut tapi tidak lemah dan tidak mengurangi semangat, itulah sikap yang ideal, sehingga tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim sebaliknya. Yang keenam, wajibnya berdakwah kepada Islam, mengajak orang untuk masuk Islam, terutama sebelum terjadi peperangan melawan orang kafir. Yang ketujuh, siapa yang menolak diterimanya, siapa yang menolak untuk menerima dakwah dari orang kafir, siapa di antara orang kafir yang menolak dakwah, wajaba qitaluhu, maka dia wajib diperangi. Dan ini tadi ya, harus berdasarkan komando dari imam. Ada negara yang melakukan mobilisasi. Yang kedelapan, bahwasanya dakwah itu dilakukan bitadrij, secara bertahap. Sehingga orang kafir diminta terlebih dahulu untuk masuk Islam. Binutqi, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam ba'da dzalika, setelah dia ikrar syahadat. Baik, kemarin kita sudah sampaikan ya, bahwa at-tadarruj itu ada berapa? Ada berapa? At-tadarruj ada berapa? Dua atau tiga? Atau empat? Pak RT ada berapa? Kesupen, masya Allah. Kesuwen deh mangkat ngaji ini. Liburnya kelamaan ya. At-tadarruj ada berapa? Dua. Yang pertama, at-tadarruj fi tasyri', bertahap dalam penetapan syariat. Yang kedua, bertahap dalam dakwah. Yang enggak boleh yang mana? Yang enggak boleh bertahap dalam penetapan syariat. Kenapa enggak boleh? Karena sudah sempurna, sehingga tidak ada lagi istilah bertahap dalam masalah penetapan syariat. Baik. Kalau bertahap dalam dakwah itu melihat yang maslahat. Sehingga ada santri yang mau berdakwah di Gunung Kidul. Materi apa yang pertama kali disampaikan? Fikih muamalah. Bingung itu warganya. Tidak ngerti mereka. Tapi ketika menyampaikan pertama kali, mungkin dengan pendekatan pesolatan, ibadah-ibadah ringan, bagaimana cara-cara praktek ibadah, mungkin mereka bisa menerima. Makanya seperti ini tergantung dari masing-masing daerah. Dan itu kembali kepada ijtihad seorang da'i. Sehingga da'i perlu melihat, di sini warganya senang dengan masalah tafsir, mulai dari tafsir. Di sini warganya senang dalam masalah fikih, mulai dari fikih. Silahkan dimulai sesuai dengan apa yang cocok bagi mereka. Karena itu biasanya kalau ada orang yang ngundang kajian rutin, dulu waktu awal-awal pembentukan kajian rutin, saya tanya, kira-kira yang dikehendaki materi apa? Ada beberapa pilihan ya. Ada tafsir, ada fikih, ada akidah, ada beberapa materi yang lain. Ketika mereka milih yang ini, baik, kita arahkan. Kalau begitu kita menggunakan kitab ini. Dengan demikian, maka apa yang kita sampaikan sesuai dengan permintaan. Dan itu akan lebih mudah untuk diterima. Meskipun, ya, nanti akan kita sisipi dengan akidah. Kita sisipi dengan prinsip-prinsip manhaj ahlu sunnah. Di tengah-tengah kita menyampaikan masalah materi fikih dan yang lainnya. Karena itu materi akidah bisa jadi tidak kita jadikan sebagai tema utama. Tema utamanya fikih, tapi akidahnya sisipan. Ada satu kaidah yang penting untuk ditulis, Pak. Kaidah ini disampaikan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Beliau mengatakan, At-tauhidu la yunqalu minha walakin yunqalu ma'aha. At-tauhidu la yunqalu minha walakin yunqal ma'aha. At-tauhidu la yunqalu minhu, afwan, bukan minha. At-tauhidu la yunqalu minhu walakin yunqalu ma'ahu. Wal aqidatu la yunqalu minha walakin yunqalu ma'aha. Pelajaran tauhid la yunqalu minhu, tidak ditinggal untuk beralih ke pelajaran yang lain. Walakin yunqal ma'ahu, tapi kita berpindah bersama dengan pelajaran ini, bersama dengan materi tauhid, sehingga ngajari muamalah sambil disisipi aneka pelajaran tauhid itu bisa, dan orang alhamdulillah bisa menerima. Maka tauhid tidak ditinggal untuk beralih ke pelajaran yang lain, tapi dia diajak menyertai pelajaran yang lain. Nah, yang kesembilan, keutamaan berdakwah kepada Islam dan kebaikan lil mad'u wad da'i, bagi orang yang didakwai maupun bagi pendakwah. Orang yang didakwai bisa jadi dia mendapatkan petunjuk, sedangkan orang yang berdakwah dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Boleh iringi wallahu a'lam, karena ini berkaitan dengan masalah gaib. Yang ke-10, dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengetahui kejadian masa mendatang dengan keberadaan penaklukan kota Khaybar. Qabla wuku'ihi, sebelum terjadinya peristiwa perang Khaybar. Wa bara'atil alami biriqihi, dan orang yang sakit bisa sembuh dengan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari apa tadi? Mukjizat. Makanya ini tidak bisa ditiru. Saya masih ingat ya. Saya punya tetangga dan punya anak, tetangga saya ini punya anak sakit. Lalu ngundang anak yatim. Anak yatim ini datang ke rumah setiap hari. Awalnya kok ini datang ke rumah saya enggak curiga. Kemudian saya pengin tahu apa sih yang dilakukan di rumah ini, masuk saya. Ternyata dia mengobati dengan ludahnya. Jadi tangannya ini, tangan kanan atau kiri waktu itu, pokoknya salah satu tangannya ya, dijilati. Setelah itu diusapkan di punggung orang yang sakit tadi. Dijilati lagi, diusapkan lagi di punggung orang yang sakit tadi. Dengan keyakinan ludah anak yatim ini bawa berkah. Akhirnya diobati dengan ludah. Baik. Padahal sakitnya itu sakit luka. Yang membuat saya heran kok anak ini mau gitu ya, ngusap tangannya di punggung yang ada lukanya tadi, terus dijilatkan di lidahnya. Dan kejadiannya ada di Lamongan waktu itu. Enggak ada di Wirakertan ya. Yang ke-11. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman terkait takdir. Karena bendera ini mau diberikan kepada siapa enggak ada yang tahu. Dan ketika sudah dikasihkan mereka enggak protes. Li husulir rayah liman lam yasa ilaiha. Liman lam yasa ilaiha. Saya ulang. Li husulir rayati liman lam yasa ilaiha. Ternyata bendera itu diberikan kepada orang yang tidak antusias untuk mendapatkannya. Siapa? Ali radhiyallahu anhu. Wa manaha mimman sa'a ilaiha, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah enggak ngasih kepada yang antusias untuk mendapatkannya. Yang ke-12, annahu la yakfi at-tasammi bil Islam. Tidak cukup untuk menggunakan nama Islam, balla budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Namun orang yang sudah muslim, dia wajib untuk mempelajari apa saja yang ada dalam Islam dan melaksanakan syariat Islam. Ada salah satu kampus Islam di Jogja ya, yang mewajibkan bagi mahasiswanya sebelum lulus untuk hafal beberapa surat Juz Amma dan bisa baca Quran dengan benar. Dan itu membuat banyak sekali mahasiswa yang gagal. Sehingga sudah sampai semester 9, semester 10 itu enggak lulus-lulus gara-gara ini. Karena itu syarat kelulusan. Akhirnya sebagian dosen protes. Kenapa sih harus dipaksa untuk belajar Islam? Kan tidak boleh memaksakan orang untuk masuk Islam. Masuk Islam saja enggak boleh dipaksa, la ikraha fiddin. Maka belajar tentang syariat Islam juga tidak boleh dipaksa. Maka ini syubhat. Dan jawabannya begini. La ikraha fiddin itu dalam urusan memilih agama. Sehingga Islam memberikan kebebasan bagi orang, kalian mau milih agama yang mana? Karena kebenaran dan kebatilan itu sudah jelas. La ikraha fiddin. Makanya sampai orang Nasrani atau Yahudi yang dia kalah ketika peristiwa penaklukan, mereka diberi hak untuk tetap bertahan dalam keyakinannya. Tapi dengan syarat apa? Bayar jizya. La ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk agama, wajib belajar agama. Kalau milih agama, orang dikasih kelonggaran. Kamu mau milih A, milih B, milih C. Semuanya ada konsekuensinya. Kalau mau milih agama non-muslim, boleh bertahan, tapi harus bayar jizya. La ikraha fiddin. Namun, kalau sudah masuk Islam, wajib belajar Islam. Ilustrasinya seperti ini. Mahasiswa, calon mahasiswa, ketika dihadapkan ada banyak kampus, dia boleh milih kampus manapun yang ingin dia masuki. Dan masing-masing akan ada konsekuensinya. Dan setelah dia masuk ke salah satu kampus, maka dia wajib untuk belajar kurikulum yang ada di kampus itu. Sehingga gak berlaku. Kalau masuk di kampus terserah mau belajar boleh, gak belajar boleh. Kalau kayak gini kan gak jadi kuliah. Sehingga setiap muslim wajib mempelajari agamanya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan barangkali tidak ada pelajaran fikih dari penjelasan atau dari hadis yang disebutkan oleh penulis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Kita aturkan ucapan jazakumullah kepada Ustaz Aminul Bait yang telah menyelesaikan pembahasan pada bab berdakwah pada kalimat la ilaha illallah. Sebelum ditutup, kita memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya kepada beliau. Silakan ditulis dan dikirim via WA. Ini ada satu pertanyaan set di luar tema. Bismillah, apakah boleh membeli emas perhiasan melalui marketplace, yaitu seller lain kota, dengan pembayaran COD atau lewat kurir yang ditunjuk di MP atau di seller? Syukron.
Coba diulang, Pak. Diulang.
Bismillah. Apakah boleh membeli emas perhiasan melalui marketplace atau dalam kurung seller lain kota dengan pembayaran COD dalam kurung lewat kurir yang ditunjuk di MP atau seller?
Baik. Transaksi melalui transaksi emas ya. Di sini batasi transaksi emas tapi dilakukan secara online dengan sistem COD. COD itu ada dua. COD di tempat kita itu ada dua. Yang pertama, COD yang sudah akad. Dan yang kedua, COD yang belum akad. Kalau COD yang sudah akad, begitu sudah deal online, maka tidak bisa dibatalkan ketika mereka serah terima barang. Barang diserahkan, uang diserahkan, dibatalkan tidak bisa. Kecuali kalau ada cacat atau ada faktor yang lain. Yang kedua, COD yang belum akad. COD yang belum akad sifatnya adalah rencana akad. Kita mau melakukan rencana akad, sudah? Setelah melakukan rencana akad, kemudian mereka ketemu. Nah, saat ketemu, deal-dealan. Jadi atau tidak, ini barang saya bawa, uang dibawa. Dan karena sifatnya rencana akad, maka tidak mengikat. Karena itu pada saat COD rencana akad, mungkin nggak perlu dibatalkan? Mungkin. Sebab belum terjadi akad, sehingga tidak mengikat. Karena sifatnya baru rencana. Nah, untuk jual beli emas, yang boleh yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Maka kalau bentuknya COD yang kedua, hukumnya boleh. Sehingga yang kedua ini, kalau misalnya ternyata terjadi kenaikan emas, waktu ketemu harga emas jadi naik 10%. Terus penjual minta, Pak sekarang harganya sudah berubah. Loh kemarin kan dealnya di harga sekian. Kok berubah? Kemarin kan baru rencana. Sekarang baru akadnya. Ada barang, ada uang. Ada emas, ada uang. Sehingga ketika harganya dinaikkan, orang ini gak boleh protes. Si pembeli tidak boleh protes. Kenapa? Karena waktu online itu sifatnya apa? Baru rencana akad. Dipahami ya? Nah, COD di marketplace itu yang mana? COD di marketplace itu bisa dibatalkan atau tidak? COD di marketplace, yang punya pengalaman. COD di marketplace dibatalkan. Hah? Bisa. Pakai alasan atau enggak? Bisanya itu tanpa alasan atau pakai alasan? Kalau tanpa alasan? Enggak bisa. Misalnya barang datang, saya enggak jadi beli, saya enggak mau bayar. Gitu bisa? Enggak bisa. Harus dibeli ya. Ya, kalau COD-nya tanpa alasan itu dilarang untuk dibatalkan, berarti sudah terjadi akad. Maka COD di marketplace itu sudah akad. Karena sudah akad, maka apa? Untuk emas hukumnya enggak boleh karena terjadi riba nasi'ah. Wallahu a'lam.
Baik, ada lagi? Mohon. Ustaz, terkait doa tadi Ustaz, ketika terjadi perang, para sahabat itu sambil berzikir. Bagaimana dengan zikir-zikir yang biasa kita lakukan, semisal zikir pagi dan sore? Misal para umahat itu karena kesibukan, mereka melakukan zikir pagi sore, mungkin sambil nyuci, sambil nyertika, dan lain sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik.
Dalam bacaan yang kita baca itu ada tiga tingkatan ya, ada tiga jenis, ada bacaan Al-Quran, ada dzikir, dan ada doa. Bacaan Al-Quran, dzikir, dan doa, urutannya sebagaimana saya sebutkan. Yang paling sakral adalah bacaan Quran, tidak boleh pakai bahasa selain Arab dan harus menggunakan aturan tajwid, serta adabnya perlu diperhatikan, sebab yang dibaca ini kalamullah. Makanya sebagian ulama memakruhkan orang baca Quran sambil beraktivitas, karena jadinya enggak konsen. Yang kedua, dzikir. Dzikir ini lebih longgar. Sampai pun dalam kondisi haid, boleh enggak dzikir? Boleh, meskipun dia sedang hadas besar. Kalau baca Quran, jumhur ulama melarang wanita haid baca Quran. Kalau dikir, ulama sepakat boleh dikir meskipun hadas besar. Sebagaimana keterangan An-Nawawi dalam Ad-Dibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dalil bahwasanya orang boleh dikir ketika dalam kondisi hadas, Nabi SAW ketika hadas, beliau sebelum mandi atau sebelum masuk toilet baca doa. Bismillah atau doa-doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'i. Sehingga kalau orang junub tidak boleh dzikir ketika dia dalam kondisi junub, maka semua doa itu menjadi terhalangi untuk dilakukan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur beliau baca doa, padahal beliau dalam kondisi hadas, sehingga tidak ada larangan orang yang dalam keadaan hadas untuk berzikir. Bil ijma', dengan sepakat ulama. Yang ketiga, doa. Doa ini paling longgar. Kalau dikir harus bahasa Arab ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Dibaca sesuai dengan teks Arab. Atau misalnya doa ketika mau masuk kamar mandi. Itu kan sifatnya dikir harian. Wirid-wirid harian. Masuk toilet, mau makan, dan seterusnya. Maka demikian pula ketika orang mengucapkan dikir-dikir yang sifatnya global. Seperti kalimat-kalimat tayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, dan seterusnya. Yang ketiga, doa. Doa ini paling longgar. Boleh dibaca dengan menggunakan bahasa Indonesia. Orang silakan berdoa dengan bahasa apapun yang dia pahami, karena doa tidak harus menggunakan bahasa Arab. Lebih longgar dibandingkan zikir. Sehingga untuk doa, dalam keadaan apapun boleh. Bahkan orang ketika kepepet, kemudian berdoa kepada Allah dalam posisi, misalnya dia berada di toilet, terkunci, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya tentu saja dengan adab-adab yang dia atur, misalnya dalam hatinya dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mendapatkan pertolongan ketika dalam situasi seperti itu, hukumnya diperbolehkan karena doa itu lebih longgar. Wallahu a'lam. Nah, dari tiga ini, maka posisi dzikir pagi dan sore itu nomor dua. sehingga dia boleh dibaca sambil beraktivitas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, ketika duduk dan ketika dia berbaring. Nah.
Baik, cukup ya. Cukup set.
Baik, alhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca bab yang baru, yaitu bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup oleh beliau. Namun ada beberapa pengumuman. Yang pertama,